Бидер Айдар мен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдарман, ендігі тыңдайтын хабарларыңыз сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы болмақ. Тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар. Әділет министрлігі соңғы жылдары түрмеде отырғандар арасында ВИЧ инфекциясынан және туберкулездан қайтыс болғандар саны артып отырғанын мәлімдеген болатын. Оның басты себебі аталған министрліктің берген мәліметіне қарағанда медициналық құрал-жабдықтардың ескі болуы және мамандардың жетіспеуі. Қазақстандық мамандардың айтуынша соңғы 5 жылда туберкулезге шалдыққандар саны 28%-ға азайғанымен жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру артып отыр. Соңғы деректерге қарағанда жалпы қоғаммен салыстырғанда жабық мекемелерде туберкулез жұқтыру деңгейі 10-15%-ға көп. Бұл мәселені шешу үшін әділет министрі Рашид Түсіпбеков қылмыстық атқару жүйесінде көрсетілетін медициналық қызмет түрін денсаулық министрлігіне беру туралы бұйрық берген. Қорғаушы Вадим Курамшин сотталушылардың арасында ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар мен туберкулез ауруына шалдыққандар дәрігерлер бақылауына алынбайтынын айтады. Ол түрмеде туберкулез ауруын жұқтырып алмауы үшін алдын ала ешқандай шара қолданбайтынын айта келе, дәрумендер қосылған тамақтардың ешқашан берілмейтінін алға тартты.
Түрмеге түскен адамның СПИДпен ауыратыны анықталғанмен оған ешқандай көмек көрсетілмейді. Бәрі сол қалпында қалады. Мұнда отырған нашақорлар барлығы жабылып, 1 грамм героинді сатып алу үшін әрең ақша табады. Ал бір рет қолданатын шприцті сатып алу үшін олардың қалтасында 50 теңге де болмайды. Сондықтан түрмеде бұл ауру тезірек тарайды. Алдын алу шаралары ешқашан жүргізілмейді. Ал туберкулез ауруын 90-шы жылдармен салыстырғанда анағұрлым жақсы десе болады. Бірақ ол жерде дәрумендері бар тамақтар бермейді. Стандартқа негізделген тамақтар ғана беріледі.
Деді Вадим Курамшин. Осыдан біраз уақыт бұрын Азаттық радиосына сұхбат берген Әділжан есімді азамат Қазақстан түрмелерінде отырған сотталушылардың әлеуметтік жағдайының нашарлығын және камерада коммуналдық жүйенің іске қосылмағанын айтып берген болатын.
Суға пісіріп бере беретін, айналып дұрыс тамақ беру керек. Каждый осужденный айына үкіметтен сонда 25,000 теңгеде жылына 300,000 теңге шығады. Біздер көрмейміз ғой. Бізге күніне берсе тамақтар 150 теңгені тамақ нандарды жақсы емес. Сондай береді. Күніне тәтті шай бір рет береді. Бетте еру второй. Шайдың білмейді. Кешке қысады тәтті шай береді. Первый енді былай сүт, картошка, макарон, вермишель. Сондай жаңағы езіліп болады. Келі уақытта жақсы болады. Автор сечка, овсянка дегендей. Жоқ тек суға піскен. Нанды таңертең 150 грамм береді. Обедте 200 грамм. Кешке 200 грамм. Күніне 500 грамм. Оның артығынан берілмейді. Қармай, онда жұмыртқа дегендер ондай жоқ. Мереке күндері салат қосып береді. Котлет істеп береді. Балықтан ерін. Камераның ішінде туалет жоқ. Енді бұрышта бачок тұр. Сол бачокке барасың. Үлкендерге де кішіге де. Условия жоқ. Тамақты камера әкеліп береді. Бізге де әкеліп береді. Мысалы, умывальник жоқ. Умывальник бар. Бірақ канализация жоқ, суыңды жаңа бачокке толтырасың ғой. Мына бачок толып қалады, дұрыс қайтырын дұрыс жуын алмайсың, дұрыс шайын алмайсың. Бачокты мысалға пожарниктерге бір специальный нелер бар, отрядтар шығарып береді. Олар өзі шығармайды, а біздер өзіміз шығарамыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сотталушыларға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан түрмелерінде бүлік жиі шығып отыр. Өткен аптаның соңында Алматының орталық тергеу абақтысында тағы бүлік шықты. Ондағы сотталушылар түрмедегі жүйеге наразылық танытып, ондаған тұтқын өздерін зақымдаған болатын. Түрмедегі жүйеге наразылық танытқан сотталушылардың бірі Азаттық радиосының тілшісін телефон арқылы ондағы жағдайдан хабардар еткен болатын.
Құқық қорғаушы орган тарапынан бізге қысым жасалып отыр. Мұнда адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп отырмыз. Біздің құқығымыз аяққа тапталып отыр. Сырттан әкелінген жасақ сотталушыларды мүгедек қылады. Біздің қойған талаптарымызды орындауын талап етеміз. Бұл жерде жағдай бір қалыпты емес, барлығы өтірік.
Орталык тергөө абактысы алдында баласынын телефон аркылуу көмөк сураган даусун эстегенден кийин келген Раушан Саудабаева баласынын кынасын мойнуна алганын айтат. Ол согон карамастан эмнеге оган кысым жасалып жатканы түшүнүксүз дейт.
Оштан бала бир нече күнү өзүнүн эсин менен отур сотта кынасын мойнуна алды. Али сот жүргөн жок, тергөө жүрмөй жатып ошондой күтпө салган эстеп бизди жүрөгүбүз токтомады. Булар эмнеге олай этеди? Балдарды өздөрү бирдеңе кылып тийишпесе балдар эмнеге өзү эмнетеди? Мен сонда телефондон эстеген мама көмекке деген сөздөн башка эчтеңе эсте алмады. Ар жагында айгай шуу. Мынау энди түрмөдөгү адамдан сондай дыбыс эстегенде мен өзүм жарым жанды жүрөгүм ауруу, операциядан операция. Жарым жанды жүрөгүмө карамастан мына аягым жерге тийме секилди саат 10:00 менен акс турган жерде турдум.
Келе сухбаттасыбыз Наталья да баласынын телефон аркылуу көмөк сураганын эстегенден кийин баардык укук коргоо орундарына кабарлашканы менен жооп ала алмаганын айтат. Онун айтуунча, 3 айдан астам орталык тергөө абактысында отурган баласынын онда жагдайынын начар экенин баласы менен кездешүүгө келген убакытта байкаган.
Он кричал: "Мама, пожалуйста, с работы".
Ул "Мама, көмөктөс" деп айгалат. Жумуштан калайда келип мага көмөктөс дейт. Мында көтөрүлүш болуп жатыр деп айгалат. Булай айгалаганын биринчи ирет эстидим. Мында отурганына 3 ай болду. Сотту кийин шегере берет. Корккандан жагдайынын кандай болуп жатканын айта алмайт. Мында жагдайынын начар экенин көзүнөн билемин. Көздөрү жылагандан кызарып кеткен. Ул эч качан жылаган эмес. Типти сөйлөгөн убакытта кегештене бастайт.
Красные глаза. Он говорит и аж заикается.
Деди Наталья. Орталык тергөө абактысына жагдайды билүү үчүн кирип чыккан Алматы каласы жана Алматы облусу боюнча коомдук баклоо комиссиясынын төрайымы Ардак Жаңабилеванын айтуунча, 40 жуук сотталуучу арыз берген. Ул орталык түрмө алдында жиналган сотталуучулардын тууган туустарына онда 4 адам гана жеңил жаракат алганын айтып, түрмөдөгү тартип калыбына келгенин кабарлат. Бирок түрмө алдына жиналган халык суроолорунун бардыгына жооп ала алмады.
Как вам обещали.
Сиздерге берген убеде боюнча ишке кирип чыктык. Санитарлык бөлүмдө 4 адам жатыр. Жаракаттары жеңил. Олар түрмө кызматкерлерине эч кандай шагымдардын жок экенин айтты. Оларга барлык медициналык кызмет көрсөтүлдү. Сондуктан ауруканага эч кимди де апармай, азыр олар демалып жатыр. Аты-жөндөрүн айтты. Карцерге барган убакытта ондогу адамдар араларында бир келеңсиз жагдай болгонун айтты. Бирок түрмө кимчилигине эч кандай шагымдары жок экенин маалымдап отур. Олар өздөрүн кайтадан камерага апарууну каалайт. Бирок ол сұрақты прокуратура шешет.
Сейчас этот вопрос будет решать прокуратура.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Сотталушыларға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ал мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Хабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Казыркы таңда жабык мекемелерде шешимин таппаган маселелердин бири сотталуучуларды жумуш менен камтуу маселеси. Адилет министрлигинин берген акпаратына караганда, Казакстан түрмөлөрүндө отурган 43 000 эмгекке кабилеттүү адамдардын 14 000 гана жумуш менен камтылган. Ал жумуш менен камтуу маселесине катышты укук коргоочу Вадим Курамшин сотталуучуларды тек тегин жумуш күчү ретинде пайдаланатынын айтат.
Вот сейчас по исправительным учреждениям пошёл госзаказ на изготовление.
Азыр Кытай менен эки ортодогу коюлатын секталарды дайындоо үчүн мамлекет тапшырыш берип отур. Бирок сотталуучулардын 10% гана ал жумуштарды аткарып отур. Ал расмий түрдө жумуш жасайтындары көп дегенде 5-7 000 теңге алат. Олар сол акчаны алуу үчүн 12 саат жумуш жасоого мажбур.
Максимум 7 000 за месяц. При этом работают по 12 часов в день.
Келе сухбаттасыбыз түзөтүү мекемелерине карасты Алматыдагы Конустануу колониясында жазасын өтөп чыккан Кайдар кара жумуш менен жазасын өтөөчүлөрдүн жагдайы түрмөдө отургандарга караганда жакшы дейт. Ол тәртіпке бағынған тұтқындарды мезгілінен бұрын босататынын айта келе, өзінің де жазасын мерзімінен бұрын өтеп шыққанын айтты. Сонымен қатар оның айтуынша, қоныстану колониясында да сотталушыларға медициналық көмек көрсетілмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, ауырған жағдайда тек жақын жердегі ауруханаларға жолдама беріледі.
Бізде жағы, қара жұмысқа жіберді ғой. Таңертең ерте кетеміз, жұмысымыз істейміз. Кешкі сағат 5-6 комментаторда болады. Сонда қорамызда таңертең қайта жұмыс істейді. Бұрынғы жақсы жұмыс істегендерді аптасына суббота бастаймыз ғой. Сол үшін арыз жазып кетеміз. Пятница күні келгенде уже командир қол қойып қояды. Нарушенің болмаса болды. Сол күні кетесің. Әдірсің жазып. Сол күні воскресенье кешке уже комендатурада болды. Фамилиямен сұрап отырып қойды. Сенде арасында болды, бірақ бізде болған жоқ. Өзі жаңа біздің өзіміздің бастығымыз болады. Сол солар қарап жүреді, болды. Жаңа тазалығыңды қарайсың, тамағыңды ішесің. Бір-біріңе жаңа казарманың ішінде отряд қой жаңа. Казарманың ішінде жүре бересің, телевизорыңды қарап. Е, столовой болды, оны ақша төлеп кіресің ғой. Сол өзіміздің айлығымызға сол тамақ ішеміз. Ол жерде мысалы жаңағы түрмеде отырғандар да болады. Түрмеде отырып бір жыл отырады, екі жыл отырады, сол жеңілдеп болады. Жақсы көрсеткіш болса химияға жібереді оны жеңілдетіп. Сол химиядан жақсы көрсеткіш болса УДО-ға түседі. УДО деген бәле бар ғой. Амиссия дейді сондай бір жекелік. Біздікі негізі жеңілдеу болғаннан кейін химияға жібереді. Бірден сала жібереді. А түрмеде болғандар бар, олар бір жыл отырады да, сол оған жеңілдеп химияға жібереді.
Сотталушыларды жұмыспен қамту мәселесіне қатысты Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет Азаттық радиосына былай деп жауап берді.
14 мың сотталушы бар жұмыспен қамтылған, яғни 33% ғой, жаңа 3-тен 1-і, 43 мыңның 14 мыңы жұмыспен қамтылған. Жылына біз қосымша 500 сотталушыларға жұмыс тауып беруіміз керек. Әділет министрлігінің стратегиялық жоспарына сәйкес. Шаралар қолданып отыр. Ол мысалы акиматтармен жергілікті әкімшіліктермен жұмыс жасауына, жергілікті үлкен кәсіпорындар солармен бірге жұмыс жасалады. Олардың жаңағы қызмет орындарында, цехтарында сотталушылар жұмыс жасау туралы. Жаңа көп жұмыстар сондай ғой. Колониядан шығып жұмыс істейді. Предприятияда мысалы, акимат тапсырған жерлерде, бірақ міндетті түрде бақылау жүргізіледі. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің жаңа қызметкерлерімен, колонияның қызметкерлерімен міндетті түрде бақылауда болады да, сол негізде олар әрине колониядан шығып жұмыс істейді. Тек қана жаңағы дұрыс мінездемесі болған, ешқандай тәртіпті бұзбаған азаматтар, басқа да талаптар бар қылмыстық атқару жүйесі кодексіне сәйкес. Сол бойынша оларға жұмыс беріле бастайды.
Құрметті тыңдарман, сотталушылардың әлеуметтік жағдайы туралы, соның ішінде тұтқындарға медициналық көмек қалай көрсетіледі және еңбекке жарамды сотталушылар жұмыспен қалай қамтылған деген сауалдарға өздеріңіз тыңдаған хабар барысында жауап беруге тырыстық. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен хабарды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.